Lupus et gruis, qui pretium meriti ab improbis desiderat, bis peccat. Primum, quoniam indignos adiuvat, impune abire deinde quia iam non potest. Os devoratum fauce cum aereret lupi, magno dolore victus coepit singulos inlicere pretio, ut illud extraerent malum. Tandem, persuasa est, iure iurando gruis, gulae quae credens coli longitudinem, periculosam fecit medicinam lupo. Proquo cum pactum flagitaret praemium, ingrata es, inquit, ore quae nostro caput incolume abstuleris et mercedem postules.